The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 0 0 0 92.3 Como. Saluton. Jen la Esperanto elsendo de la 23 de septembro 2024. En la studio hodiaŭ sidas.
Saluton de Heather.
Kai?
Saluton, mi estas Brendan.
Do, nov bakita esperantisto, kiun vi espereble estonte ofte aŭdos. Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo kaj funciigas la panelon. Do, Brendan, ĉu vi volas diri nur kelkajn vortojn pri vi mem por prezenti vin?
Mi studias en la Trobe Universitato en dun la venostai semanoi mi kunlaboras kun la tiamo.
Oh, dankon. Ni estos tre contentai kunlabori kun vi. Tio estas tre bona novaĵo por di.
Bonvenon.
Yes. Do, hodiaŭ la 23 de septembro estas grava tago por 3 0 0 0. Ĉar antaŭ 20 jaroj, la 23 de septembro 1974, la registaro de Gough Whitlam decidis establi komunumajn elsendojn. Do de tiam ĉiu aŭstraliano povas doni sian opinion per la radio. Hodiaŭ pli ol 500 AMO, FOMO aŭ ciferecaj programoj plus 2 televidaj programoj atingas pli ol 2 milionoj 19 da loĝantoj de do ĉirkaŭ kvarono de la loĝantaro ĉiun semajnon. Sed tamen 3 0 0 0 elsendis seninterrompe nur de 1989. Ni devas ree danki Svetislav Kanaŝki, kiu prenis la oportunon kaj ek elsendis en Esperanto, malgraŭ la protestoj de tiuj, kiuj konsideris, ke esperantistoj ne apartenas al komunumo. Dank al la interveno de Kep Endeby, Esperanto estis finfine akceptita je la sama rango kies la aliaj 16 da lingvoj aŭdeblaj ĉiun semajnon. Do, Heather, kion vi proponas hodiaŭ?
Ah, 2 artikoloin. La unua, gepatra amo aktivigas la cerbon plej forte, de Anton Oberdorfer el Esperanto Retradio, kaj seminario intercultura comunicado manĝ etiketo el Esperanto Revuo de Alessandra Madella.
Do, estas bona tempo por paroli pri manĝi, ĉu?
Ja, certe estas tempo por manĝi.
Do, mi havas plurajn anoncojn pri la komuna korea-japana kongreso, kiu okazos en oktobro. Heŝim donos ĉiujn detalojn, mi intervjuis ŝin. Kaj pri la tago de urbo Samarkand, ni aŭdos la alvokon de Anatoli Yonesov. Ni audos ankaŭ la lastan parton de la verko de Travis Steele, Paradiso Ŝtelita. Kaj pri la muziko, la kantistoj estas Vojaĝo, kiu kantas la bluso de la sezonoj, ĝi troviĝas en la kompaktdisko Planedo Mia. Jim Petty, kiu kantas la voko de la vento, kiun vi trovos en la kompaktdisko Karma. Kaj la duo Gele, kiu kantas Patrino. La titolo de la compact disco estas la stacioj del amo. Nu, ni auskultu Heŝim, kiu prezentas la komunan korean-japanan kongreson.
venis al SAT congreso en Sintar el Correullo. Hay, mi pensas que esto es grave evento en octubre, ¿no? ¿Chu mi povas clarigi al ni pri kio exacte temas?
Saluton, mi estas Heshin el Sud Correullo. La tria comuna Esperanto Congreso de Japanio kaj Koreio okazos ekde la kvara ĝis la sesa oktobre ĉiare en Chonju, situanta en orient-suda parto de Koreio. Malgranda urbo kiu konservas la korean tradician belecon.
Hello, this is Alex Ritson with the newsroom. We begin in Sri Lanka, where the new president is due to be sworn in Colombo shortly. The left-wing politician Anura Kumara Dissanayake has promised change after his victory in Saturday's vote. He said he would rewrite Sri Lankan history.
Diversaj aziaj landoj, ekzemple el Nepalo, Barato, Vjetnamio, Mongolio kaj Indonezio. Ankaŭ kun la subteno de KOM venos unu junulo el Indonezio. Riĉaj programeroj atendas vin post kongresa ekskurso ankaŭ estos. Du tagojn ni vizitos belajn tradiciajn lokojn kaj dume eksciiĝos pli detale pri tradicia domo Han-o. Jam pli ol 210 homoj aliĝis, ne nur koreoj kaj japanoj, sed ankaŭ multaj eksterlandanoj, do tuj aliĝu, venu al Koreujo kaj kune kongresumu.
Ĉu tiu kongreso okazas regule?
Jes, regule. Ĉiu sep aŭ ok jaro. Jes. Alternative en Koreujo, en Japanujo. Unua komuna kongreso okazis en Koreujo, la dua en Japanujo, kaj finfine la tria en Koreujo.
Kaj mi tamen povas konstati, ke multe da aliaj landoj ankaŭ partoprenas.
Jes.
Do la celo estas havi kvazaŭ azia kongreso.
Jes, la skalo estas kvazaŭ azia kongreso.
Sed la enhavo ne.
Enhavo ĉefe korea kongreso kaj japana kongreso, tamen paralele okazos aliaj aferoj kaj ankaŭ ĉifoje ni fokusos je la azia Esperanto-movado. Do venos eminentaj aktivuloj el Mongolujo, Nepalo kaj Barato.
Do mi esperas, ke tiu kongreso estos ege fruktodona por ĉiuj. Koran dankon. Lasta demando estas al kiu oni devas skribi o kiun oni devas kontakti se oni deziras ĉeesti tiun kongreson.
Unue kontaktu Korea Esperanto-Asocio kaj ankaŭ vi povus havi la informon per eventa servo.
Ah, jes, eventa servo estas tre praktika maniero.
Yes.
Do koran dankon, Heŝin, kaj bonan restadon ĉi tie en Oporto. Kaj ankaŭ mi scias, ke vi iom vojaĝos poste, do bonan vojaĝon, bonan malkovron.
Koran dankon.
Do, se vi volas aliĝi al tiu kongreso, al tiu evento, vi devas rapide tion fari. Do vi aŭdis, Heŝim diris al ni, ke oni devas kontakti la eventa servo. Eblas ankaŭ aliĝi al alia grava tradicia evento, kiu okazos en Aŭstralio je la komenco de 2020. Heather, ĉu vi bonvolas doni la detalojn?
Jes, ĝi komencas la 5 de januaro 2020 en St. Anne's College, Adelaido. La instruistoj estos Juan Tran, nia tre ŝatata instruistino el Vietnamujo kaj ankaŭ travestio, do ankaŭ tre fama kaj spertulo en Esperantujo. Do mi ni bonvenigos vin tre forte kaj la aligilo estas havebla ĉe la Aŭstralia Esperanto Asocio retejo. Do bonvolu rigardu kaj aligu.
Por tiuj kiuj ne konas la adreson de tiu retejo, ĉu vi bonvolas redirigi
ion? Esperanto.org.com.
Do, espereble esto purto.com.au, ĉu ne? Ĉar se ni forgesas au, ni estas en Usono. Do, dankon, Heather, kaj espereble multaj aliĝos. Kaj nun ni aŭskultu la kanton La bluso de la sezonoj. La kantisto havas la nomon Vojaĝo kaj la compact disco Planedo Mia. Audis Vojaĝo, kiu kantis la canton La bluso de la sezonoj, ĝi estas en la kompaktdisko Planedo Mia. Por partopreni en la sekva evento, vi ne bezonas vojaĝi. Temas pri la urbo Samarkand. Anatoly Yonesov scribis: Baldaŭ denove venos la signifo plena dato kaj festa okazaĵo por la urbo, pri kiu multaj loĝantoj de nia planedo ŝatas pensi, memori, revi kaj paroli. La 18 de oktobro, la tago de Samarkando. La evento celas refokusigi nian rigardon je loga belo, unika aromo kaj arkitektura dekoro de la urbo. Tradicie estas invitataj kontribui ĉiuj, por kiuj Samarkando estas pli ol nura urbo. Por kiuj ĝi estas vivanta memoro, emociplena historio, signifa malkovro, amdeklaro, rendezvuejo, kaj eĉ sorto. Ĉiuj, kiuj persone spertis la mirindaĵojn de Samarkando en realo, ĉu de malproksime, ĉu estinte tuj apude, aŭ eĉ nur en siaj pensoj aŭ sonĝoj, konservis neforviŝeblajn impresojn pri la grandioza historia heredaĵo kaj neordinara nuntempa kulturo de la mondfama urbo. Kaj ĉiujare venas la tago, kiam ni esperas, ke almenaŭ por momento vi transformos viajn pensojn kaj sentojn en ion krievan por el la fundo de via animo esprimi naskitajn fare de via koro kaj estampiĝintajn en via menso rememorojn pri tiu ĉi speciala loko. Tio estas eblo por dividi viajn travivaĵojn kaj sentojn, por kunigi viajn specialajn spertojn kaj tra tiu ĉi transdono denove fari Samarkandon rendezvuejo por homoj kaj kulturoj, tradicioj kaj novigoj, por oriento kaj okcidento, sudo kaj nordo, ja ĉiam tiel estis en la pasinteco kaj estu tiel ankaŭ en la estonteco. Eble por iuj ununura vorto sufiĉos por esprimi la vizion pri Samarkando. Iuj skribos personan leteron al Romo de l'Oriento, au verkos saluton forme de poemo, canto, musico, desegnajo, foto, kaj tel plu. Au prose comunicos siajn bondesirojn au revojn por la estonteco de la urbo. Compreneble, ĉio dirota kaj verkota pli proximigos nin unu al la alia, unuigos nin circa la eternaj valoroj, pli igos niajn konojn, evoluigos spertojn, pli fortigos pacon kaj harmonion, ĉion kiu ebligis al Samarkando atingi la majestecon kaj por ĉiam eniri la historion. Via voĉo gravas. Bonvolu sendi viajn reeĥojn, gratulmesaĝojn kaj alispecajn tiutemajn kontribuojn plej eble baldaŭ, laŭeble ĝis la 10 de oktobro 2024 al imoposo86 ĉe yahoo.com. Mi rediras la adreson: imoposo86 ĉe yahoo.com. Kvankam la materialoj iutempe estos akceptataj ankaŭ post tiu ĉi dato. La plej interesaj kontribuaĵoj estos publikigitaj en nia landa gazetaro kaj en la venontaj eldonoj de Enciklopedio de Eksterlanda Samarkandiana. Ĉiu ricevita mesaĝo estos danke agnoskita, kaj la raporto pri la evento estos sendita al ĉiuj partoprenantoj. Atendante vian baldaŭan reeĥon, ni antaŭdankas pro via eventuala helpo kaj kunlaboro. Pacon al vi kaj sanon! Felicion kaj bonfarton, harmonion kaj concordon, esperon kaj inspiron, sukceson kaj bonĉancon, deziras al vi Anatoly Yonesev. Do, se Samarkand inspiras vin, ne presendu mesaĝon al Anatoly Yonesev. Ĉu vi iam vizitis Samarkand, Heda?
Ne, ĝis nun ne. Sed ni scios en la estonteco?
Yes.
Eble?
Do ancao mi ancora ne visitis gin. Bonchance tio eblas nun, Cha la lando Uzbekio sendependigis la 31 de augusto 1991. Se gi restus parto de Sovietunio, estus neniu eblezzo tien voyagi nun
ne.
Pro la conflicto ne. Inter Ruslando cae Ucrainio.
Yes, tute ne.
Yes, sed pro gia historio, mi trovas tiun urbon tre alloga. Ĉu vi scias ke Samarkand laŭ iu hipotezo signifas ŝtona urbo?
Ah,
jes, kompreneble oni povas tuj pensi pri Romo pro la romano de Anna Löwenstein, kiu ĝuste titolas la ŝtona urbo.
Yes, yes,
yeah.
Yes.
Sed estas ankaŭ aliaj hipotezoj do. Do nun ni atingis la lastan parton de la verko de Travis Steele, Paradizo ŝtelita. Do finfine. Robinson ricevis de la colonelo Arthur la permesson transporti la aborigenoin sulla insulo Flinders, laudire por savi ilin. En tiu episodo, la historiisto interviuas homoin kiu bone conis Robinson, la doctoro McClellan, ca la filo de Robinson. Kion ili opinias pri Robinson? Trovis Dr. Fergus McLaughlin homo compatinda. Mi povis imagi lin kiel junan viron, sablo coloraj haroj, verdaj okuloj, sentema kaj afablema vizaĝo. Sendube virinoj ŝatis lian aspekton. Sed kiam mi fine trovis lin en lia modesta kabano en Ross, estis evidente, ke li ne plu longe vivos. Liaj okuloj nun rugiai pro iaroi da drinkado, liai iom tremetantai manoi, cae la bluai veinoi su lia naso, donis sombran diagnoson cae prognoson.
Doctoro McLaughlin, vi esis la curacisto sur Canon Portilla insulo, cae poste, dum iomba tempo, sur Flinders insulo, en la periodo, ciam la captitoi de signor Robinson vivis tie, ĉu ne?
Kai mortis tie, vi povis aldoni.
Oni scias ke la tempo sur Canon Portilla insulo estis katastrofa por la aborigenoj. Kiaj estis la kaŭzoj?
Katastrofa ne estas troiga adjektivo. Nu, la insulo en si mem estis tre malkomforta kaj malagrabla loĝloko. Por nomadoi, kiwi daure iras kien ili volas, kai foriras de loco, kiu ne placas al ili, devis esti vera infero.
Kial tien man agrabla?
Pro la prescau sencesai ventoi, hurlantai el occidente. La ventoi estis ne nur malvarmai, kai ofte malsekigai, ili daure levis cae jetis la fainan nigran sablon sur nin. Malofte ni povis simple stari sen strece cae rigardi occidenten. Ciam vi volis sirmi viein oculoin contra tiu turmenta sablo. Pardonu, mi ne proponis al vi ion por trinki. Mi havas citia... Mi havas teon, se tion vi ŝatas. La sablo estis nur unu problemo. La puloj absolute svarmis tie, kaj la muŝoj lasis nin in paco, nur kiam la suno forprenis de ili sian energion.
Ĉarma loko.
Mi ne menciis ke la sola trinkebla akvo venis el putoj, kiujn ni fosis proksime al la strando. Ĝi estis trinkebla, sed postlasis naŭzan guston.
Kiom da homoj vivis tie en via tempo?
dependis de la tago. Tiui qui ne mortis estis ni blanculoi, estis commandanto White. Robinson sendis lin servi, dum la granda signoro mem nece estis. Estis ses malliberuloi cae mi, se vi ne nomas min malliberulo, cae tri focistoi, qui preferis labori ce ni, anstatau chassi la malpliigiantain focoin.
Do vi, blanculoi, ne mortis? Mi supposas che na nigruloi faris tion via loce, ciu?
La povruloi. Ciam ni transmigris de Cigna insulo al Canon Portilla, estis quardec cae quelcae nigruloi. Ciam ni iris pluen al Flinders, vivis nur dudec.
Do, pli on duono mortis, en cium da monatoi?
Nu, estis de aprilo 1831, gis prescal la fino de 1832. Ni diru, iaro cae duono.
Vere terura statistico. Pro cio ili mortis?
Se paroli pri videblai simptomoi, gran parte estis formo de pulmo inflamo, cae ili ofte infectis unu la alian.
Mi supposas che ili ne conis tian masanon anta on venis ni europanoi.
Oni devas tion concludi. Eble ni havas ian immunetson, cion ili neniam evoluigis.
Ciu neniu eu la europanoi masanicis dum tiu tempo?
Oh yes, sed neniu el ni mortis. Vidu, mi colerigis la grandan accordiganton per mia diagnoso, sed gis hodiau mi credas che la mortado de tii nigruloi havis alian cialon. Quelcae el ili estis bel staturae homoi, fort muscolae viroi cae virinoi, ciam ili alvenis sur la insulo. Sed baldau ili maldicigis, febligis, iau ne resistis malsanoin. Ni ne povas compreni cion signifas al nomado, se li esas encarcerigita en unu malbella loco, cion li malamas. Devas esti iu anima malsano, cio formordas la viv energion. Mi vere credas che ili mortis pro melancolio, cae la pulma problemo estis nur la lasta etapo de tiu agonio.
Doctor McLaughlin, sendube vi mensis tion an signor Robinson?
Yes, sed kiel mi diris, li rifuzis ausculti, facte li ausculti nenion.
Ciu, do vi parolis pri la melancolio an lia ansatao anto, signoro... Mi forgesis la nomon.
Sergento Alexander White. Yes, ancau al li, sed White, pardonem, mi ne shatas critici mortintoi, sed White estis simple malcompetenta, cae eble tro maljuna. Li shaine gis fine timis la nigruloin, ec quiam la plei oculfrapa affero pri ili estis, che ili tre rapide formortas. La panicigemo de Sergento White causis grandain problemoin poste sur Flinders. Eble se Robinson ce estintus, li povintus eviti la sango versadon, sed... Sed la granda accordiganto ne ce estis. Lin pli interesis capti la ancora liberain nigruloin, ol la sorto de la jam captitae.
Vi parolas ironie pri signoro Robinson. Evidente, vine aparte bone rilatis an li.
Robinson estas unu el la plei malfacilae homoi, quin mi conas. Complexa caractero. Al civi blanculoi li estis ordonema, correctema, riprocema. Compreneble ne al siae superiuloi, sed al civi aliae. Nun li estas oficiale protektanto de aborigenoj en la nova regiono ĉirkaŭ Melburno. Mi dubas, ĉu li estas utila en tiu rolo.
Ŝajnas, ke oni aŭ ege admiras sinjoro Robinson, aŭ malŝatas lin.
Mi certe ne ŝatas lin. Sed ne eblas ne admiri kelkajn el liaj faroj. Kaj kvankam li rilatis malbone al ni blankuloj, li povis babili tute agrable kun la nigruloj. Ili interesis lin, li uzis ilian lingvon.
Ĉu vi mem sukcesis uzi iun el la aborigenaj lingvoj?
Mi lernis iom de Manalargena. Impona maljunulo, Manalargena, kaj inteligenta. Estis al mi mirige, ke Robinson dum tiel longa tempo sukcesis trompi la maljunan ĉefon.
Manalargena, ŝajne ne samgrade kiel liaj samsortanoj, suferis melankolion.
Li komencis sinki en apation, sed venis boato kaj prenis lin al la ĉeftero. Robinson bezonis lian helpon por kapti liberajn nigrulojn. Tiu nova komisio sendube plilongigis la vivon de Manalargena.
Sinjoro Robinson, filo, ĉu ĝenas vin, ke oni ĉiam substrekas, ke vi estas filo de pli konata homo?
Jes, sed mia patro neniam agnoskis min kiel viron, ĉiam mi estis lia knabo. Kaj vi scias, ĉu ne, ke li ne estis modela patro?
Oni scias, ke viaj rilatoj kun via patro malboniĝis, sed ĉu vi ne forte admiris lin, kiam vi estis junulo?
Yes, multae criticis lin, sed el mia vidpunkto li estis tiam heroo. Sed ju pli bone ni conis lin, des mal pli ni admiris lin. Mia patro estis tre malfacila homo. Ŝajnis al ni, ke li ŝatas nur nigruloin, kaj ilin nur, se ili admiras kaj obeas lin.
Vi diras ni? Kiu estis tiuj ni?
Mia patrino, mia frato Charles, kaj ni. Ni konis lin pli bone ol la aliaj gefratoj, ĉar ni du knaboj partoprenis en kelkaj el liaj ekspedicioj.
Jes, pro tio mi volas vin demandi.
Li malnoble ignoris mian patrinon, kiam ili ekloĝis en Melbruno. Li kredis, ke ŝia klasa deveno malhelpas, ke oni invitu lin al vespermanĝoj ĉe la vicguberniestro.
Sed li estis tre okupita pri sia laboro, ĉu ne?
Protektanto de aborigenoj. Li faris nenion por la aborigenoj en Viktorio. Li simple volis marŝi de unu fino de la kontinento al alia, kaj nur ŝajnigis, ke tio estas parto de lia laboro. Li estis for dum monato post monato, kaj nia patrino devis suferi. Ŝi amis lin. Sed li amis nur sin.
Severa juĝo, sinjor Robinson, filo.
Ŝi mortis mizere, kaj li revenis ĝuste tempe por teni ŝin en la lastaj momentoj kaj rikolti laŭdon kiel amanta edzo. Kaj li enterigis ŝin en anglikana tombejo, kvankam dum multaj jaroj li kaj ŝi apartenis al la metodistoj. Sed mia patro celis esti akceptita en la rondoj de altklasuloj. Do li anoncis, ke li estas refoje anglikano.
Mia patro ne restis en Aŭstralio?
Ne. Ne, li riĉiĝis ĉi tie kaj reiris al Anglio, al Bath, urbo de riĉaj snoboj. Kaj edziĝis al 24-jarulino, kiam li estis jam 62-jara. Sed kompreneble li intertempe estis riĉa, kaj la knabino devenis de altranga familio. Kaj li generis kun ŝi 3 gefilojn, kaj heredigis grandan parton de sia mono al ili.
Do, vi ne ricevis monton? Pardonu, mia demando estis la impertinenta.
Yes, mia demando estis exter cadra. kai ne parto de mia celo. Mi volis demandi George Augustus Robinson filo pri la triomfo de lia patro en 1832. Lia iom agresema mieno montris che mia demando facte tre genas lin. Ec estis embarassa pauso en nia conversatio. Sed fine, mi volis al paroli lin pri aferoi ciun neniu alia homo povus raporti. Ciui cestantoi, crom Trucanini, estas intertempe mortintai.
Signoro, vi faros a mi grandan complezon, se vi racontos pri via patopreno en la eventoi, cui probable presentis la apogeon de la famo de via patro, me aludas la procesion de la centra abenajo an Hobarto en 1832.
Procesio? Nu, eble oni povis gin nomi tiam. Unue mi clarigu che tiu tempe mi estis ancora admiranto de mia patro, la heroo cae tiel plu. Do placis al mi, ciam li sendis messagion al Hobarto, cae petis min veni helpi lin en el mezo de la insulo, ciel li sercis la grand riveran tribon.
Ciam li petis helpon en tiu momento?
Char li estis la sola blanculo, cae li ne sciis, ciu li povas vidi ec siaen plei malnovaen nigraen aliansuloin.
Ciu li povas monte helpi?
Ne vere, almenau comence. Fakte, liai plei utilai helpantoi estis quinopo, an ciu li promesis aparten helpon.
Cai ciu estis la quin?
Estis compreneble Trucanini. Che mia patro cae sci estas pli ol alianzuloi, mi ancorau ne suspectis. Scia edzo Vuradi fidele servis mian patron. Crome estis la virino Pagerli, amicino de Trucanini, cae scia strange edzo, nigra Tom. Cae la quina estis iunulo nomata Pive.
Cae cien tui quin helpis vien patron?
Nu, vi devas compreni che tiam mia patro ne sties ciel la afero evoluos. Estis du influ havai cefoi, Manalargena cae Iumara, cae mia patro ne sties ciu li povas ilin vidi. Compreneble li planis sendi ancau ilin al iu norda insulo, sed intertempe li besonis ilin por capti ancora alian bandon de grand riveranoi.
Mi ancora ne comprenas quien rolon vi havis.
Nec mi. Mia patro simple volis havi homon fidindan, cae tiu tempe mi certe estis tia. Cae li povis usi min poste kiel curieron.
Parolo do pri la situazio de Manalargena cae Iumara.
Manalargena estis maljunulo, impona viro, havis grandan personan autoritaton. Mia patro diris al mi che pli frue Manalargena vere volis capti la sovagiuloin cae fini la campagnon, char mia patro credigis al li che post tio la nigruloi raitos reiri al siai hemoi.
Ciu do Manalargena shangis sian sintenon?
Evidente. Retrospecte, mi supposas che li comencis malfidi la promessoin de mia patro, cae do li decidis ne fini la chasadon, sed resti ciel eble plei longe en la arbaro. Iumara same pensis, mi credas.
Tamen via patro successis?
Li estis bonchance en tio, che inter la nigruloi estis malsamae opinioi, cae liae proximae alianzuloi, Trucanini cae compagnio, persvadis quelcaen el aliae fidi mien patron. Ciam mi fine trovis mien patron cae la tutan grupon, estis spezzo de comedio. La celo estis persvadi la grand riveranoen sin submeti al mia patro, cae tio rainis ne atingebla. Fakte la scherzo dauris monatoin, cae Manalargena cae Iumara daure sabotis cin. Manalargena, ciu marsis quasau iuna viro malgrau sia agio, subite diris,
che li mortos se li devos marci rapide. Vi stias, cune, che mia patro povis marci pli rapide ol civi aliai. Mana largena ofte trovis spuroin de la bando serciata, qui montrigis tre malnovae, cae tion li sties exacte. Mia patro devis mordi sien langon, cae ne montri sien coleron.
Interesse. Cae cien Iumara sabotis?
Iumara multe parolis pri diabloi en la regiono de la Grand Riveranoi. Li diris che li tre timas ilin, cae quelcae aliae shaine consentis.
Esas mirige che via patro ne resignis?
Nu, li stiis che se li successos, li gainos 1,000 funtoin. Tio estes forta motivo por pacienzi.
Do, cio ocasis che fine li tamen vencis?
Facte, mi havis gravan rolon en tio. Li instrucciis min iri al la plei proxima villaggio cae reveni con missaggio de la vicguberniestro.
Ei, mi ne comprenas. Ciu la vicguberniestro ne devis unue scribi la missaggion?
Ne, compreneble estis frauda messaggio. Sed mia patro credis che nur messaggio de la grande cefo, cial ni nomis colonelon Arthur, povus imponi alla nigruloi, cae evidente li trenis trucanini cae companion disvastigi tiun argumenton.
Cae cio esis en la messaggio?
La colonelo lausaine diris che li invitas civin nigruloin veni al Hobarto cae paroli recte con li. Li volas ausculti iliaen problemoin cae serci solvoin.
Cae tia saina messaggio sufficis pro venci?
Mia patro estis ruzulo, cae iom comprenis la nigruloin. Cae mi supposas che la nigruloi mem stiis che ilia teatrajo pri diabloi cae maliunae cruroi ne povos dauri eterne. Aliflanque ili eble credis, cion la vicguberniestro, sen propra stio, diris.
Do, ili pretis paroli cun la granda cefo, cae esperis che tio facte donos solvo.
Yes, tio pravas, mi credes. Ciu case trucanini cae vuradi cae la aliae e la interna rondo tamburis tiun melodion, cae shaine ili successis. Sed ciel mi diris, ili besonis quelcaen semainoin.
Via patro esit certe lerta.
Trompisto, yes. Ciam la gruppo, ciu iam estis cun li, fin fine decidis iri al Hobarto, ili rapide trovis la grand riveranoin cae persuadis ilin cuniri alla grande cefo. Ciam tio ocasis, mia patro tui sendis min antauen, che mi rapportu la evoluon al colonelo Arthur, cae ne nur al li. Mi raidis la plei bonan cevalon, cium mi trovis. Stulta iunulo mi credis, che mi patro prenas en excita aventuro. Yes, por mi estis aventuro, sed por la nigruloi estis sorto bato.
Vi audis la vocion de Andrew Woods en la rolo de la doctoro McLachlan ca la filo de Robinson, Juan Tran en la rolo de la historiisto, cae Francisca Tubal en la rolo de la racontanto. Do yetiu epoco, quelcae homoi povis pensi que Robinson estas heroo, char danca li la aborigenoi malaperis, cae tiui homoi povis libere posedi cae usi la teron. Sed hodiau ne estas dubo pri la negativa aspecto de lia personetso. Pro liai faroi ne plu estas aborigenoi en Tasmanio, kiel diris Travis Steele en la intervjuo kiun ni disaŭdigis komence de la serio. Kaj Trucanini estas konsiderata kiel la lasta aborigeno. Tamen, laŭ Brian Plumley, kiu serioze studis la problemon kaj mem vivis en Tasmanio, restas kelkaj nur en la nord-orienta parto de Lutruwita, alia vorto por Tasmanio. Finfine, tio signifas che ancora ne estas fina respondo al tio demando.
Ne, ne. Yeah. Ciao. Estas suffice multae quiu diris che facte ili estas el Tasmanio, aborigenoi el Tasmanio, quiu ancora vivas.
Yes, do, nun estas punto demando.
Yes.
O demando punto, pardonu. Do, alia tikla problemo estas la cono de la culturo de la aliai homoi, quiam ocasas internazia renconto. Do, Heda, bon volu informi nin pri tio.
Yes, articolo de Alessandra Madela, el Esperanto Revuo, seminario, intercultura comunicado, mange etiqueto. Ciao lasta tempe, restarigis la commissiono pri verina agado de UEA, oni ne povis ne attendi someran plenan de verinae contribuoi. Lo congresso de Ilei, quiu iam bunte esploris tiun campon in siae passintae eldonoi, ancau ciaron respectis la tradizion per riche programo, quiu inclusivis tri prelegoin de Adriana Garcia Gutierrez, uno el quiui pri Radio Havana, quies annonsistino si estas. Sed estis ancau seminario de du horoi cae duono pri interculturo comunicado cun speciala focuso pri mange etiqueto, guidata de mi cun malferma prelego de Zhong Xiaofeng pri China mange manieroi. Facte, se multae culturoi consideras virinoin pli proximoi de cuirado cae aliae patoi de la ciutaga vivo, tiu povus ja igi signo de forto en la familio cae in la socio generale. La ideo de la seminario venis de miae ge studentoi de interculturo comunicado in la Universitato de Zhaojiang, quiu comence de ciu corso sugestis al mi la temoin pri ciui ili shatus plei multe lerni dum la semestro. Ili facte vives in parto de Cinio, cia la Confucia heredagio pli pri ritoi estas tre forta, sed ili same multe scivolemas pri exterlandai cutimoi. Mange manieroi estas tre interesa electo por tio corso, cia sin nutri estas la plei natura besono comuna al ciui homoi. Se gi samtempe esas fundamenta parto de culturo, quiu definas grupan identezoin. Mi basigas sur tre interesa libro de Margaret Visser, instruistino pri la greca ca la latina, po montri ciel niai manjo ritoi gvidas nian vivon, cae ciel compreni cae accepti la cutimoin de aliai povas vere helpi interculturan comunicadon. La multae demandoi de la ceesta cae reta publico, cae la desiro de la presidento de Ilei, Ahmad Reza Mamduhi, fari venant foie similan prelegon pri Irano, montris che la temo esas tre trafa por nia evento, cae bone contribuis al verina agado. Facte in Tanzania mi ofte devas esti zogema che ne mangi con mia maldextra mano.
Yes.
Cioè, cutime mi faras tion, sed, oh, mi forgesis, cae tui changis la mano en, poche yeah. mi ne offendigios
yes.
alla liai.
La automata gesto estas malfacila, cioè oni faras sen pense, cioè, ne?
Yeah, yeah.
Sed Deccan Charters, la presidente de UEA, ciam insistas che ne nur necessas coni la lingvon de la aliai, sed anca la culturo.
Ah, yes,
compreneble. Che tio esas ege grava.
Yes, yes. Yeah.
Do, nun ni auscultu la canton de Jim Petty, la voco de la vento, cae dum tiu tempo ni povas rememori pri tempon ciam ni estis malcomforta pro tio cultura problemo, problemo dum manjo. vi audis iom de la canto de Jim Petty, la voco de la vento kiu troviĝas en la compact-disco Karma. Oni ĉiam insistas pri la grava rolo de amo en ĉies vivo.
Yes.
Do, Heather, vi havas ekzemplon de aparta amo.
Mi certe havas. Ĝi estas gepatra amo, aktivigas la cerbon plej forte. Diversaj specoj de amo montriĝas en la cerbo malsame forte. Tion rezultigas nova studaĵo el Finnlando, en kiu estis mezurita la aktiveco de 10 personoj. Plej forte reagis la cerbo ĉe la amo de gepatroj direkte al iliaj infanoj. En dua vico proksime sekvis romantika amo. Homoj uzas la vorton amo en tute malsamaj kuntekstoj, por romantikaj sentoj kaj seksalogo, same kiel por gepatra amo, la amo al amikoj, bestoj kaj al la natura medio. En testserio esplorista teamo de Alta Universitato en Finnlando utiligis funkcian magnetesonon tomografion por registri la cerban aktivecon de homoj ĉe diversaj scenaroj. La rezultoj aperis nun en faka ĵurnalo. 15 viroj kaj virinoj el la aĝo de 28 ĝis 53 jaroj partoprenis en la studo. Ili ĉiuj havis almenaŭ unu infanon kaj diris pri si mem ke ili troviĝas en amrilato. 27 personoj havis krome dombeston. Al la partoprenantoj oni aŭdigas mallongajn rakontojn pri 6 diversaj specoj de amo: al la propraj infanoj, al la partneroj, al amikoj, fremduloj, dombestoj kaj al la natura medio. Pri tio ili devis pripensi ĉiufoje dum 10 sekundoj. Kontrolcele presentigas scenoi sen amo. Rigari el la autobusa fenestro au sen attente brossi la dentoin. Dum la faso de audado cae pripensado estis registrita la cerba activezzo. Crome, oni enquetis pri demandiloi la opinioin pri la diversae categorioi de la amo. Racontoi pri la amo alla natura medio activigas en la testoi la recompensan sistemon kai vid perceptain areoin de la cerbo, sed net sociain cerbaroin. La amo de la propria infanoi initiatis la plei intensan cerban activetson, dense sequis la romantica amo, diras la esporista te amo. La gepatro amo havis entute unican etson. Nur ce gi estis activigitai certai areoi de la striatoi, quiu estas ligitai cun recompenso. La striato estis parto de la basai ganglioi, quiu appartenas alla grand cerbo. La cun sentemo amo al fremduloi aliflanque elvocis entute comparable malgrandan activigon de la cerbo. Attento capte estis por la teamo che la activigitae cerbae areoi forte similis ce ciui formoi de interhoma amo. Nur la intensezzo de la activigo varias. Ciui contextis cun socia percepto. Ce la amo alla natura medio cae al dombestoi ne trovigis tiu activiga schemo. Cun unu excepto. Tiu concernis senon pri dombestoi, quiu textis en unu el racconto iene. Vi malstrece cusas heime sur via sofo, cae via dom cato alproximigas al vi. La cato cun ruligas apud vi, cae ronronas domeme. Vi amas vian dombeston. Ce la cerbo mesurado lal esploristoi estis ec coni ciu la concerna parto prenanto mem havas dom vesto. En tiu caso, la cerbo pli probable activigas ancau en sociaid cerberaioi. Do, simile kiel ce inter homo comunico. Cor iniclo, pardonu. La tiemo attentigas pri limigo, ce la resulto ne estas general igeblai pro la malgranda nombro de partoprenintoi. La amo estas complexa, cae plur tavola fenomeno, quiu estas biologie causite cae estas culture modifita. Esplori la neuranoin mecanismoin de la amo, tio ebligas ne nur filosofiaen discutoin pri la naturo de la amo, cae de homoi relatoi diras la tiamo. Oni esperas ancao pri practica utilo, ce la psicologia curatsado de malsanoi, kiel affectioi de relat capablo, depresio cae problemo in personoi relatoi. Verkis Anton Obot ofa al Esperanto Retradio. Yeah. Kaj je tre kompleksa afero, ĉu ne?
Ja, yeah, do mi pensas ke ĉiuj gepatroj devus scii pri la graveco montri amon al la infanoj.
Oh, oh yes.
Ĉar kelkfoje la infanoj pensas ke oni ne amas ilin.
Ah, oh, yes.
Estas miskompreno.
Yeah, malfeliĉa afero.
Do venis la tempo por vin adiaŭi. Se vi volas kontakti nin, estas du eblecoj, aŭ vi skribu je la adreso leterkesto 116 Brunswick 3026, aŭ vi povas sendi retmesaĝon je la adreso 3ZOZOZO Esperanto ĉe gmail.com. Se vi volas reesculti la elsendon, vi iru alla retejo de la radio stazio www.3zozozo.com.au au alla archiveio www.esperanto.com.au. Do, gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Heather.
Gis raudo. La Brandon.
Yeah. Do la fina canto estas la duo Gele e la compact disco La Stazioi del Amo, Patrino.
Mi racconti salivi, ne ci vuoi.